Vi har mye å være takknemlig for. Mye å være glad for. Vi har fått Guds ord, at vi vet om den nåden. Det er takket være at noen har delt Guds ord med oss. At vi vet hva boka sier. At Gud har etterlatt seg et testament, en pakt. Om at vi får hans nåde, at vi får komme til ham. Og i går så hadde jeg gleden av å få være med på bibelutdeling i Karlsøy kommune. Jeg kjørte rundt på Regnøya sammen med to ungdommer, og vi løp fra dør til dør. Så at vi kommer fra Bibelen til alle, vi vil gjerne tilbyde en gratis Bibel. Det var gøy, altså. Og det var jo masse fraflyttet hus da, på Regnøya. Men der det var folk i husene, der var det 75% på Regnøya. De tok imot en Bibel og ville gjerne ha en Bibel. Og blant de 25% som ikke ville ha, så var det standard unnskyldning. Det var at ja, vi har en Bibel, vi. Og noen sa at den der kan du gå dit til naboen. Ikke sant? Underforstått, det er ikke sikkert de har Bibel. Vi har Bibel, vi. Og en gammel dame sa, nei, jeg er medlem av Pinsemenigheten i Tromsø. Jeg trenger ikke det. Liksom, ikke sant? Så hun var også en av de som da var nei. Det var liksom Pinsemenigheten i Tromsø. Ikke sant? Og det er litt gøy, vet du. Og vi delte ut Øystein-CD-er med Chris og Øystein. Og så det hendte jo at noen ikke ville ha Bibel. Altså, de ville ikke ha en sånn CD, da. Sånn. Ja, 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 men det kan vi ha når barnebarnet kommer, vet du. Og det var jo tusen takk skal du. Ja, er det helt gratis? Ja, mener du det? Er det helt gratis? Ja, det er helt gratis. Det er no strings. Vær så god. Ja, men det er jo flott bibel, ikke sant? Sånne bibler er det vi deler ut. Ikke sant? I kunstskinn med ordentlig sånn tynt bibelpapir og gullsnitt. Som nå hele Finnmark har fått, og nå var det Karlsøy kommune, og så er det flere kommuner som står for tur. Og det har jo vært gjort undersøkelser også ettertid som viser at faktisk folk også leser i de biblene sine. Jeg tror det er over halvparten som faktisk har lest når de undersøkte i Finnmark. Etter de som har lest i biblene sine. Og det er noe med det, ikke sant? Når boka står der, vi vet jo Gideon som deler ut og legger på hoteller hvor mange som er blitt frelst og møtt av Gud fordi de er i en vanskelig situasjon på et hotell og finner en bibel i nattbordskuffen. Så det er spennende å få være med på. Det er et sånt såarbeid. Men landsdelen vår får Guds ord. For det er jo ikke sant, vi hadde jo ikke visst om den nåden vi gjelder, hvis det ikke var for at det sto her og noen hadde fortalt oss det. Så dette var jo ikke sånn direkte evangeliserende, vi kom ikke der og fortalte om Jesus, men så mange som nå har den boka hjemme, i en moderne oversettelse, som når som helst kan sette seg ned og bla og lese, og være litt sånn veiledning her, om hvordan man skal komme i gang og lese Bibelen og sånt. Det er spennende at dette skjer i landsdelen vår. Veldig spennende. Og vi vet jo det, at for at Guds rike skal bryte gjennom, så må Guds ord forkynnes. For hvis ingen forkynner, hvordan kan de da tro, sier Paulus? Og troen, forkynnelsen, kommer av Kristi ord. Så hvis bare folk har Guds ord, så er det sådd ut. Og vi vet at Guds ord skal ikke vende tomt tilbake. Det er jo fantastisk. Og da er det flere som kan bli en del av Guds menighet, for det er jo det vi ønsker oss. Det er jo det vi ønsker, at flere skal også ta skrittet inn og ta imot Jesus som sin frelser, og dermed per definisjon være en del av Guds menighet. Og det er det jeg har tenkt å snakke litt om her i dag, det er Guds menighet. Jeg opplevde at det er det som vi skal fokusere litt på i dag. For hva er egentlig Guds menighet? Nå står vi her i Sommarøy, en baptistmenighet, og vi vet at vi er en baptistmenighet. Og det er en menighet. Men når vi snakker om Guds menighet, da snakker vi jo om det som vi som Sommarøy eller Tromsø baptistmenighet er en del av. Nemlig hele Guds menighet. Og det er ikke småtteri. Og det er faktisk veldig mye Bibelen har å si om Guds menighet. For eksempel så har känner vi ju väldigt gott till. Jag har vi snackat lite om sista året så snackade vi lite om kroppens teologi och sånt ting. Det att faktiskt Paulus säger det för exempel då, i 1 Korinther 3:16 så säger han vet ni inte att dere är Guds tempel och att Guds ånd bor i dere. Så det som nå det som kännetecknar Guds menighet det är att det är vi som är det nya templet. Det är inte så att Gud längre bor i tempel gjort av människohänder i apostlagärningarna. Men han bor i dig och mig. Så det att vi har fått Guds ånd på insidan, att vi är tempel, det är det som gör oss till Guds menighet. Och när vi samlas som troende i den lokala menigheten, så är vi många som är Guds tempel för var en av oss. Kroppen vår är ett tempel. Vår ånd är det allra heligaste i templet, där Guds ånd är till stede med sitt heliga närvaro hela tiden. Och när vi kommer samman, så blir vi en församling av de heliga i Bibeln. Hvor Guds ånds nærvær er enda sterkere, nettopp fordi vi kommer sammen med det Guds nærværet som vi alle bringer inn i menigheten. Og fordi vi alle er fylt av hans ånd, han bor i vårt indre, så er menigheten der de hellige som samles, og hvor Guds nærværet blir multiplisert fordi vi kommer sammen. Og det er vi som bærer Guds ånd med oss inn i lokalet. Dette lokalet her hadde jo vært dødt som en fisk, hvis ikke det var for at vi fylte det med Guds ånd. Og det er det som er menigheten, ikke sant? Av og til så sleiver vi litt, og så sier vi velkommen i Guds hus. Og ikke sant? Da kan man lett misforstå. For den bygningen her, selv om den er overgitt til Gud, den er jo ikke noen Guds hus i den forstand. Men du og jeg, som er menigheten, vi er hus for Gud. Og menigheten, vi er et ekstra stort hus for Gud. Fordi når vi kommer sammen, så er det et stort tempel som består av alle de troende som kommer sammen og som fyller det med Guds ånd. Så når vi går ut av lokalet, så slutter det på en måte å være Guds hus. Men da går Guds hus der hvor vi er. Enten på jobben vår, på skolen vi går, hjemmet vårt. Og når vi samles, så er vi Guds hus. Så det vi sier når vi sier velkommen til Guds hus, det er velkommen der hvor de troende samles, for der er Gud. Og det er stort. Og derfor så sier også Paulus en god del om menigheten, og han snakker, han har også respekt for menigheten som et åpenbaringssted. Vi snakket om det tidligere her, hvordan Gud egentlig har tre åpenbaringssted her i verden. Det begynte med ekteskapet med Adam og Eva, der han ville åpenbare sin herlighet gjennom menneskene. Så kom Israels folke, som Gud viste sin vilje med, som Gud åpenbarte seg gjennom og fortsatt gjør. Og så kom menigheten på pinsedag. Så menigheten er et sted hvor Gud åpenbarer for verden hvordan han er. Og derfor sier også Paulus, hvis vi leser for eksempel i 1. Timoteus brev, så skriver han da til Timoteus, hvis vi går til kapittel 3, vers 14-16, så skriver han, disse ting skriver jeg til deg, selv om jeg håper å komme til deg om kort tid. Det var jo sånn at han hadde jo tenkt å besøke Timoteus, men han visste jo ikke helt om han fikk det til med det første, så det var viktig å skrive. Men hvis jeg blir forsinket, skriver Paulus, så skriver jeg slik at du kan vite hvordan en bør oppføre seg i Guds hus. Og da snakker han kanskje ikke først og fremst om hvordan han skal oppføre seg i kirkebygget, ikke sant? Han sier, hvordan skal vi oppføre oss i Guds hus, sier han, som er den levende Guds menighet. Sannhetens støtte og grunnvoll. Altså, Guds hus, deg og meg, som hans menighet, vi har en utrolig viktig rolle i denne verden. Det er vi som vil være hans hus og hans menighet som er sannhetens støtte og grunnvoll. Og i en verden i dag hvor postmoderne tankegang og dette med at ingenting egentlig er sant, alt er jo relativt, så er faktisk menigheten den eneste garantisten for at noe faktisk er sant. At noe faktisk er absolutt. Og vi står for det midt i en verden som er veldig forvirret. Så står vi som et lys og viser at ja, det er faktisk noe som er absolutt sant. Og det handler ikke om de kjæledeggelæresetningene vi måtte ha i vårt trossamfunn, for det er jo gjerne sånn, ikke sant, at vi er veldig opptatt av dåpen, og pinsevennene er veldig opptatt av pinsen, og ikke sant, sånn historisk så har vi hatt noen sånne fanesaker, fordi Gud har brukt våre bevegelser til å kjempe fram visse sannheter der det har vært manglende åpenbaring. Og det er jo kjempebra. Men det som absolutt, det evangeliet. Det som absolutt, det at Jesus den eneste veien til Gud. Det som absolutt, det at Gud har skapt menneske I sitt bilde til mann og kvinne for å være et avbilde av ham. Det som absolutt, at Gud vil bruke alle menigheter av troende som tilhører Jesus Kristus og som har hans ånd til å åpenbare hvordan han I denne verden. Og det tror alle kristne på. Det tror alle som har Guds ånd I hjertet og som har gitt seg til Gud, tror på det. Og det skal vi få lov til å være en støtte og en grunnvoll I denne verden. Som hvor alt ustabilt, så vil folk se, der det noen mennesker som tror på noe. Som har, som en støtte og en grunnvoll I samfunnet vårt. Som sannheten hos. Og det tror jeg kommer til å tale så mye sterkere til mange mennesker enn alt vi sier. Det at de merker at vi har en trygghet fordi vi faktisk vet at noe sant. I en verden hvor så mange mennesker så forvirret. Så Guds menighet, det sannhetens støtte og grunnvoll. Og så fortsetter han da I vers 16. Og det skal bekjenne stor den gudsfryktens mysterium. Gud åpenbart I kjøtt og blod. Rettferdiggjort I ånd. Sett av engler, forkynt blant hedninger folk, trodd I verden, opptatt I herlighet. Gud åpenbart I kjøtt og blod. Har du tenkt på det? At Jesus åpenbarte seg mange ganger I ånden gjennom det gamle testamentet. Mange ganger så ser vi for eksempel skystøtten og ildsøylen som gikk foran Israels folket. Vi vet at Jesus Kristus var I det. Vi vet at Gud skapte mennesket I sitt bilde, så var det la oss skape mennesket. Vi ser Kristus I det gamle testamentet. Og du kan se da Sadrak, Mesak og Abednego var I ildovnen og ikke ble brent. Og kong Nebukadnesar var sikker på at nå var de død. Så ser du, det var ikke tre I ovnen, men det var fire. Og den fjerde så ut som en Guds sønn, sier Nebukadnesar. Kristus, Guds sønn, var med dem I ildovnen. Kristus åpenbarer seg gang på gang gjennom det gamle testamentet. Men det virkelig store skjedde jo da han ble født I kjøtt og blod. Og det vi feirer I jula jo nettopp at ordet ble kjøtt. At Kristus kom I kjøtt og blod. Og det jo akkurat da Jesus virkelig kunne ekspandere sitt rike I denne verden. Det var da han kom som kjøtt og blod. For det nå en gang sånn at Gud kunne gjort mye gjennom engler og ånder. Men han har valgt å bruke kjøtt og blod til å åpenbare sin herlighet I denne verden. Og det der menigheten kommer inn. Vi kjøtt og blod. Vi hans tempel. Vi Jesu kropp. Og det betyr at potensialet for menigheten til å åpenbare Gud I verden uendelig. Fordi Jesus, som helt uten begrensninger, bor I hver eneste en av oss. Og han har gitt menigheten myndighet til å åpenbare hvordan han midt I denne verden. Og det jo fantastisk. Det sånn at Gud åpenbarer seg I kjøtt. Det var Adam og Eva som skulle vise hvordan Gud var. Deres ekteskap, deres familie, deres etterkommere. Det var Israels folke I kjøtt og blod. Det menigheten I kjøtt og blod som åpenbarer hvordan Jesus hvordan Gud Og det akkurat dette Satan frykter aller mest. For han selv en ånd. Han livredd for at Kristus skal åpenbare seg I kjøtt og blod. For da har vi faktisk forrang. Da har vi en innflytelse I verden som ikke Satan har uten å besette mennesker med sine demoner. Har dere tenkt på det? Han livredd for at Kristus skulle komme I kjøtt og blod I første omgang. Derfor så drepes jo da alle de som under to år I hele Israel for at de skulle prøve å utrydde Kristus, ikke sant? Han livredd for at Kristus skal bli åpenbart I kjøtt. Han livredd for at Kristus skal bli åpenbart I kjøtt, nemlig gjennom deg og meg I menigheten. For da vet han at da vinner Guds rike fram. Og Jesus kastet ut dæmoner. Hvorfor gjorde han det? Jo, for det finnes onde krefter som vil invadere kjøtt og blod for å ha en flytelse i denne verden. Og Jesus kastet dem ut. Fordi han har autoritet over alt mørkets rike. Han sa det han også gitt til oss. Og disiplene gikk ut to og to og kastet ut demoner. Og Jesus sa, se, jeg har gitt dere makt over alt fiendens velde. Og ingenting skal skade dere. Likevel gleder dere ikke over at åndene er dere lydige. Men at deres navn er oppskrevet i himmelen. Dere er bærer av Guds ånd. Dere tilhører en annen verden, midt i denne verden. Dere åpenbarer meg gjennom kjøtt og blod. Når dere fylles med min ånd, da åpenbarer dere meg i denne verden. Det var det han var forbildet for. Det står jo faktisk at han var den førstefødte av mange sønner. Hvem er disse andre sønnene og barna? Jo, det er jo deg og meg. Han var den første som ble født inn i denne verden, med den hellige ånd inne i seg, født på ny, med guddommelig natur, slik som Bibelen sier at vi har fått. Gjennom disse mest dyrebare løfter har vi fått del i guddommelig natur, sier Bibelen. Jesu ånd bor inne i oss, ved at vi er født på ny, på en helt annen måte enn selv profetene i det gamle testamentet. Han er den førstefødte av mange brødre og søstre som åpenbarer hvordan Gud er i denne verden. Og nettopp derfor så sier jo også Bibelen at når vi skal prøve åndene, om de er av Gud, det kan vi lese om i 1. Johannes brev, så står det at hvis vi går til kapittel 4 i 1. Johannes brev, så sier Johannes, elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. Og så kommer det her. Hvordan kan vi vite om en profet er ekte, om han er sendt av Gud, eller om dette er en falsk ånd? Jo, så sier han i vers 2, på dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men så står det i vers 3, hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd, som dere har hørt at skal komme, og som allerede nå er i verden. Dere er Gud, dere er av Gud, barn, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører på dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører på oss, den som ikke er av Gud hører ikke på oss. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Så det store skillet her er at Satan vil benekte at Jesus har kommet i kjøtt og blod. Men den hellige ånd vil åpenbare at Jesus har kommet i kjøtt og blod. For det er det hele evangeliet handler om. At Gud ble menneske, at han åpenbarte seg i kjøtt og blod. Og er det noe Satan er livredd for? Så er det at vi skal skjønne hvorfor Gud kom som kjøtt og blod. For da skjønner vi at da kommer han også som kjøtt og blod gjennom deg og meg. Og det er den store villfarelsen. Til og med de første kristne kjempet med gnostisk tankegang om at det er kjøttet, det er ikke noe verdt. Det er bare det åndelige som betyr noe. Masse influert av gresk tankegang om at liksom det er det åndelige som betyr noe. Og vi skal helst komme vekk fra dette fæle legeme, for det er bare syndig og mindreverdig. Nei, sier Gud. Jeg åpenbarer meg i kjøtt. Og der kan du kjenne antikrist ånd, som sier, nei da, kjøttet betyr ingenting. Det er bare dårlig. Det er det åndelige som betyr noe. Høyere visdom. Hele New Age-bevegelsen handler om at, ikke sant, hvordan vi skal være guddommelige i oss selv. Men det har ikke noe med at Gud åpenbarer seg i kroppen din å gjøre. Det er evangeliet. Og det at faktisk Kristus åpenbarer seg i kjøtt, det er det hele menigheten handler om. Og derfor så kan vi vite at enhver filosofi, enhver religion, enhver ideologi som ikke bekjenner at Jesus Kristus, Guds sønn, er åpenbart i kjøtt og blod, det er en falsk lære. Mens alle som tror det, at Jesus åpenbarte seg i kjøtt og blod, at han åpenbarer seg gjennom deg og meg i kjøtt og blod, det er de sanne kristne. Da har vi skjønt hva evangeliet handler om. Og derfor Satan skjelvende og redd når menigheten skjønner dette. For da vil Kristus åpenbare seg også i dag gjennom hver eneste en av oss. Han vet at den største trusselen for mørkets rike er en menighet som forstår at Jesus Kristus åpenbarer seg i kjøtt gjennom sin menighet. Det handler ikke om at vi er sånne overåndelige, fantastiske, guddommelige vesener. Nei, nettopp det at vi er mennesker. Nettopp det at vi er menneskelige. Nettopp det kontaktflaten vi har i kraft av å være mennesker. Gjør at Gud kan berøre så mange ting i den fysiske verden gjennom deg og meg. Bare vårt blotte nærvær på en arbeidsplass, i en familie, i en skoleklasse, bringer Guds nærvær der hvor vi er. Fordi han åpenbar seg gjennom deg, som et menneske i kjøtt og blod. Dette er alt det usynlige. Mennesker vil kanskje bare merke at det godt å være i nærheten av deg. De vil kanskje kjenne at det har en roende effekt på en del konflikter. Det har kanskje noen sånne positive virkninger som er vanskelig å sette ord på, men det som faktisk skjer, er jo at Kristus kommer inn på den arbeidsplassen, i den familien, i den skoleklassen, i den situasjonen, gjennom deg, og er til stede. Jo mer vi skjønner det, jo mer tror jeg at vi også kan åpne oss mer og mer for at vi aktivt kan bli brukt av Gud. Som en formidler av hans nærvær inn i alle situasjoner. Menigheten har egentlig en autoritet som går utover all annen autoritet på denne jorda. Men det er engang sånn at et ektepar har ikke større autoritet enn det de blir enige om. Et ektepar som bare krangler i barneoppdragelsen har ingen myndighet i forhold til barna, for pappa sier en ting, mamma sier en annen ting. Når de er enige, så har de myndighet. Og det samme gjelder i den åndelige verden. Et ektepar som står sammen og er enige om hva de skal be om, kommer rett inn i Matteus 18:19 om at alt det to av dere er på jorden, blir enige om å be om. Det skal de få av min far i himmelen. Nå handler det selvfølgelig om at vi skal ikke be om bare tulle ting, for det tror jeg ikke vi klarer å være enige om på en sånn guddommelig måte heller. Men det vi blir enige om, det har vi en myndighet til. Vi har en myndighet til å sette en standard i familien vår til å, ikke til å være fullkomne, men det at vi står sammen gir oss en veldig autoritet og myndighet i vår familie. Og det samme gjelder i en menighet. At en menighet der vi står sammen, og det betyr ikke at vi er enige i alle politiske avgjørelser, at vi stemmer på nøyaktig samme parti alle sammen, at vi ikke har noen forskjellige meninger, ikke det handler om. Men det handler om når det gjelder de viktige tingene, nemlig autoriteten i den boka her, hva Gud har sagt til oss, hva Guds rike handler om, at vi står sammen, at vi faktisk kjemper for de samme tingene i enhet, da får vi som lokal menighet en voldsom autoritet på den plassen vi er. Men vi har ikke noen autoritet i hele byen vår, hele fylket vårt. Men en by hvor menighetene går sammen i bønn, og er i enhet, og står sammen, og blir enige om å be, har en autoritet over hele byen. Og vi kan føre det utover og utover et land hvor de kristne står sammen. De som kjenner Gud og hans ånd, kjenner Jesus Kristus, og åpenbare Jesus står sammen og ber, har en autoritet til å forandre hele landet, uansett hvor få vi er. Dette er sånne guddommelige prinsipper. Som viser oss hvor ufattelig viktig det er at vi elsker hverandre som søsken, også på kryss og tvers av både kirkesamfunn, konfesjoner, grupperinger, steder og byer. Men at vi finner hverandre, vi som tror på Guds ord, det er det vi ser i dag. Det store skillet går ikke på om du er baptist eller pinsevenn eller lutheraner. Det store skillet i dag går på om du tar det Gud har sagt på alvor, eller om du sier at jeg vet bedre selv. Så kan det være litt forskjellige tolkninger, ikke sant? Det er helt greit. Jeg har det siste faktisk reist mer på Vestlandet. Jeg blant Vestlandske Indremisjon, som det het før. Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet de stedene jeg har blitt flest invitert de siste årene. Og du vet, det ville vært utenkelig for noen år siden at en med baptistisk dåpssyn kom dit. Men du vet, vi så ett I ånden. Vi kjenner at vi står så sammen om hva som sant I Guds ord, og så har vi noen sånne greier som vi har litt forskjellige teologier her og der om sånne ting som viktig for oss, men ikke sentrale ting for å være frelst, ikke sentrale ting for at vi tror på Gud. Vi står sammen I alt det viktige. Og noen av våre sterkeste forbedre vet jeg har kommet nettopp fra de miljøene der, når vi har stått I tøffe tak. Ikke sant? Det fantastisk å kjenne den enheten vi har med brødre og søstre, som vi kan være litt forskjellige, vi kan kle oss litt forskjellige, vi kan ha litt forskjellige teologiske avskygninger av ting, og jeg tror Gud synes det bare morsomt, det. At det ikke sånn at alle familier like. Det ikke sånn, vi har litt forskjellige tradisjoner, og vi har, det ikke sånn at alle hjem skal være blåkopi av hverandre og være IKEA-hjemme, liksom. Det har blitt fryktelig kjedelig. Men vi familie. Og ikke sant, når vi kommer inn, og det tror jeg vi skal se mer om, det har skjedd fantastiske ting bare de siste 20-30 årene I Norge, når det gjelder enhet. For et par uker siden så var vi på Grimerud på en nasjonal lederkonferanse og bønnekonferanse, hvor vi var representert alt som kunne krype og gå, I hvert fall evangeliske kristne, tror jeg. Fantastisk enhet, ikke sant, med alt fra nonner til pinsevenner, som virkelig ber for landet, står sammen, og som får lov å være en del av Guds plan I den tiden som går fremover nå. Og kjenne på den enheten og den kjærligheten som når masse kristne samles I bønn og vil at Guds rike skal gå fram I denne tiden, det fantastisk. Gud har gjort et enormt mirakel når det gjelder enhet blant de som vil tro, de som vil gå med Gud. Og det en fantastisk tid å få lov å leve I. Og som jeg tror vi skal få se mer og mer av. Og som jeg tror nøkkelen til at vi skal nå også dette landet med evangeliet. Det ikke sikkert det kommer en vekkelse til neste år sånn som vi har tenkt oss at det skal være. Det Gud først gjør, det at han gjenoppretter sin familie, sin menighet. Så vi et godt hjem for oss som her. Og det et så godt hjem at det gjerne kommer noen flere og finner ut at jeg som har forlatt menigheten I massevis av år, jeg kjenner at nei, jeg lengter sånn tilbake til den varme og det fellesskapet som de har. Og så vi tror jeg mange mennesker, når vi har et godt hjem, når vi sånn som Gud har tenkt at vi skal være tempel for ham, så blir det så attraktivt for de som nå ikke har noen menighet, men som innerst inne tror på Gud, og kommer hjem igjen. Og så tror jeg de kommer til å be med seg venner og naboer, og alle de som de kjenner I den tiden hvor de har vært borte av menigheten, for de sier, jeg har kommet hjem igjen. Det et hjem, det godt å være I menigheten. Og vet du, så tror jeg at det kommer til å være sånn at Gud kommer til å begynne fra innsida. Det kommer ikke til å være de store evangelistiske kampanjene med de voldsomme evangelistene fra Amerika, selv om det flott å få besøk fra Amerika. Men det kommer til å være sånn at disse menighetene våre blir så levende. Det blir et sånt godt hjem å være. Det blir et sånt åpenbaringssted for Kristus gjennom kjøtt og blod. At det så attraktivt å være her. Og at først kommer de hjemløse hjem. Og så begynner det å komme mennesker som aldri har tilhørt en menighet, som aldri har kjent Gud, og ser at dette så attraktivt I en så forvirret tid at dette må jeg også få tak I. Men det begynner med at vi en familie som har så mye varme og kjærlighet, at vi også kan være fosterhjem. At vi også et attraktivt sted å komme for de som ikke har et hjem. Og det som gjør oss attraktivt jo akkurat det, at Kristus åpenbarer seg gjennom oss. Hans kjærlighet, hans fred, hans glede, hans omsorg, hans nærvær, hans ånd. Og da blir menigheten noe veldig, veldig attraktivt. Det vil Gud gjøre gjennom tusener av menigheter I landet vårt. Og da tror jeg det vi kan se foran oss, det ikke nødvendigvis sånn som tidligere vekkelser vi har sett. Men kanskje det mye, mye større. Fordi det handler om noe mye mer. Det handler om at det ikke de store predikantene som bringer mennesker inn I kirka, altså prøver å ta oss av dem. Men det kirkene selv, det menighetene selv, som suger mennesker til seg, fordi vi åpenbarer Kristus. Og da klarer vi å holde på folk også. For da kommer det ikke fordi de blir overbevist av en retoriker som veldig flink til å fremstille evangeliet. Men de kommer til den lokale menigheten, fordi de trenger den lokale menigheten. fordi de kjenner at sannelig Gud iblant dere, som Paulus sier i 1. Korinterbrev. Og da, når vi en menighet som fungerer i nådegaver, som åpenbarer Kristus, der den hellige ånden til stede, så står det at de vantro vil komme inn og falle på sitt ansikt og si, Gud sannelig blant dere. Og det klart at en som kommer inn og ikke trodde det på forhånd, og bare må erkjenne at Gud her, med en helt annen grunn til å bli her, enn om noen har overtalt ham, ut fra ren filosofi og ideologi og retorikk og smarte taler. Så står det da i 2. Korinther 10, så står det at selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke vår kamp på verdslig vis. For våre stridsvåpen ikke kjødelige, men i Gud de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, og være ferdig til å straffe all ulydighet når lydigheten deres oppfylt. Vi har fått våpen fra Gud til å rive ned festningsverk. Det handler jo akkurat om den ånd som Gud har latt bo i oss. At jeg tror når det får åpenbare seg mer og mer, så vil alle de tankebygningene, alle de festningsverkene som gjør at mennesker i dag holder seg langt vekk fra Gud, det vil begynne å falle. For det ikke kjødelige våpen. Det ikke menneskelig overtalelseskunst. Det ikke triks med lovebombing hvor vi elsker folk til døde til de ender for menigheten, og så etterpå så skal de bare være slaver og jobbe for oss. Men det rett og slett ekte. Det ikke sånn som sektene holder på. Og som bare kaprer mennesker som utrygge ved å gi dem masse kjærlighet, og så etterpå så må de gå på dørene for ikke å gå fortapt. Nei, det handler mer om at festningsverkene rives ned fordi Guds ånd virker gjennom oss. Og da får vi også rett tanker om Gud. Da får vi også komme i tråd med, komme i harmoni med det Guds ord sier. Og tenk på hvordan, når vi ser hvordan Satan har kunnet bruke enkeltmennesker, så skulle det bare inspirere oss enda mer til hvordan Gud kan bruke oss. Tenk på Adolf Hitler. Hva den ene mannen fikk utrettet av elendighet. Det var en mann som ga seg til det onde, og som fikk mange mennesker med seg. Tenk hva Gud kan gjøre gjennom ett menneske som gir seg helt og fullt til ham. Nå tror jeg ikke vi skal ha noen kristen fyrer som står foran og liksom verdensleder og som skal erobre verden. Det blir helt perverst å skulle trekke paralleller til Hitler. Men Hitler en illustrasjon på hva Satan, som så langt svakere enn Gud, kan gjøre gjennom kjøtt og blod. Når Satan får åpenbare seg helt og fullt gjennom ett menneske. Hitler et typisk eksempel på en som ondskapen har inntatt og åpenbarer seg gjennom. Tenk, han som større enn oss, større, som bor i oss, som større enn han som i verden, bor i hver eneste en av oss. I fullt mål. Holocaust hadde aldri skjedd hvis ikke det var mennesker som lot Satans dæmoner jobbe gjennom seg. Vi i den situasjonen at Guds ånd får lov å jobbe gjennom oss. Og dessverre så tror jeg det har vært en litt sånn uheldig teologi når det gjelder endetiden som har fått prege oss kristne mange ganger. Vi har ofte blitt tutet ørene full med liksom alt som blir så fælt. Hvor ondskapen reiser seg i verden. Og liksom den store frykten den store trengselen. Men heldigvis da, så håper vi å bli rykket bort før den, for ellers så blir det jo helt grusomt. Liksom. Men det virkelig? Det virkelig bibelsk? At vi skal gå inn i en sånn endetid hvor alt bare blir verre og verre og verre. Og så skal vi stakkars kristne bare sitte og være en liten forfulgt gjeng som sitter i en kjeller og graver oss ned og håper at Jesus kommer og henter oss snart, for nå klarer vi ikke mer. Står det i Bibelen? Jeg tror ikke det. Det står tvers imot at Herrens lys går opp over deg, og folkeslagene kommer til deg, og Herrens herlighet skal gå opp over deg. Og når vi ser hva Satan kan gjøre gjennom enkeltmennesker, skulle ikke det heller inspirere oss til å se hva Gud kan gjøre gjennom hele sin menighet. Og jeg tror vi må være så forsiktige at ikke vi får en sånn der pessimistisk endetidssyn. Vi bare tenker at alt blir bare verre og verre. Det står ingenting om det. Ja, det står det skal bli mer mørke. Men det står også at Herrens herlighet skal gå over hans menighet, over hans folk. At han skal gjenopprette. At han skal komme tilbake til en brud som er uten feil og lyte. Det er ikke en liten størselig gjeng som sitter i en kjeller og ikke klarer mer og håper at Jesus kommer og redder dem fra dette elende. Men hun tåler forfølgelse. Hun tåler at det er tøft. Men hun er fylt av herlighet. Hun har gjort rede som en brud til sin brudgom. Hun har olje på lampene. Hun gleder seg til bryllupet. Hun er klar. Men mens hun venter så lever hun i Guds kraft her i denne verden. Og er det lyset som Gud har tenkt at menigheten skal være, om den ikke har vært det til nå, skal den i hvert fall bli det før han kommer igjen. Og vi må ikke la oss blinde. Jeg tror dessverre at vi kristne mange ganger har svelget både agnet og søkket og kroken og hele snøret når Satan har prøvd å få oss på kroken, men at det blir bare verre og verre og verre og verre. Ja, hvis han fikk bestemme, så ble det det. Men når var det han styrte verdenshistoriens gang? Han prøver jo bare å hindre oss i å forstå at Kristus åpenbarer seg gjennom oss. Og hvis det ikke var sånn at Kristus åpenbarte seg gjennom oss, så ville det blitt verre og verre og verre. Men når Gud får sin vei med oss, så blir det bedre og bedre og bedre. Det betyr ikke at ikke vi vil få motstand. De første kristne, de ble kastet i fengsel, men engler tok dem ut igjen. Paulus ble forsøkt steina, han gikk tvers ut gjennom gjengen. Det var tøft. Han var sikkert på første siden av datidens aviser, hvis det var aviser. Om hvilken forfører og demagog og retoriker han var, og hvordan han ledet folk på avveie. Men det brydde han seg ingenting om. For han hadde Guds ånd i så sterkt mål, at han så hvordan mennesket ble forandret rundt ham hele tiden. Hvordan Guds rike gikk fram. Hvordan Guds budskap fikk spre seg over hele verden, og menigheter poppet opp over hele verden, og Guds rike gikk fram som vi aldri hadde sett før, fordi Gud åpenbarer seg gjennom kjøtt og blod. Det tror jeg er endetiden vi går inn i. Det skal være masse motstand, ja, men det er ikke sånn at Satan skal seire, det er ikke sånn at vi skal sitte der og skjelve på stolen vår og håpe at nå kommer snart enden. Du vet, hvis vi leser i 1. Tessalonike brev 4, så står det for eksempel om den dagen Jesus faktisk kommer til slutt for å hente oss og rykke oss bort og opp i himmelen for å være sammen med ham. Så er ikke det noe sånn at nå har det vært så fælt, og nå er det så ille, og nå er det krig overalt, og vi bare sitter der, og hvis ikke vi, han kommer snart nå, så er det ikke noen kristen igjen. Men det er tvert imot en sånn seiersgreie, når Jesus til slutt også ikke bare åpenbarer seg for oss og gjennom oss, men alle skal se han, ikke sant? Og hvis vi blir rykket opp i luften for å møte Herren, står det, og så skal vi være sammen med Herren alltid, 1. Tessalonike 4,17. Og så står det, trøst da hverandre med disse ord. Du vet, mange kristne så har vært sånn liksom, skremt av hverandre med disse endetidsordene, ikke sant? Skrem hverandre litt, så du skjønner alvoret, liksom. Men han sier, trøst hverandre med disse ord. Jesus kommer. Jesus kommer. Det skal være bare herlighet og seier og glede fra den dagen. Og inntil da, så skal han faktisk åpenbare seg mer og mer og mer og mer gjennom sin menighet. Han er ikke fornøyd med at det skal bli verre og verre. Og til slutt, så skal det se ut som Satan har overtatt hele verden. Og så skal han redde den lille resten. Og så skal han sende alt annet utfor stupet. Og så skal den lille resten få lov å spise middag i lammets bryllup. Det var ikke mange igjen, men det ble i hvert fall et måltid. Nei. Alle stammer. Alle tunger. Alle folkeslag skal være der. Guds ord skal gå ut til hele verden. Til alle mennesker. Til alle folk og stammer. Vi skal alle være representert ved tronen. Og vi skal være mange. Vi skal være mange. Mange, mange, mange. Jesus sa at frukten skal treet kjennes. Og hvis du kjenner at tanke på endetiden nå, det som ligger foran, bare gjør deg engstelig, ta fra deg frimodigheten, da er det feil frukt. Da har vi spist av feil tre. Det skal være god frukt. Det skal gjøre oss frimodige. Det skal gjøre at vi har tro på fremtiden sammen med Jesus. Vi lover ikke gull og grønne skoger og en lettvind hverdag. Men det skal være så sterkt. Det skal være så fylt av Guds kraft og hans velsignelse at vi ikke ville bytte for noe i verden. Tenk på apostlene som havnet i fengsel. I det dypeste fangehullet. Det lukta sikkert skit. De sang lovsanger til Gud. Fordi det var en ære å havne i fengsel. Når de var så fylt av Guds kraft og Guds herlighet. Det var til og med sånn at englen kom. Jordskjelvet ristet dem løs fra lenkene. Og de ble satt fri. Og fangevokteren ville ta livet sitt. Men i stedet sa de nei, da vi er her alle sammen. Og fangevokteren bad om stedet hjem og ble frelst og døpt med hele sitt hus. Men at det der var bare begynnelsen. Vi trenger å minne hverandre på at det var begynnelsen. Slutten skal ikke bli noe dårligere. Når historiens Herre samler mennesker fra alle folk og tunger, så skal ikke det være noe dårligere enn det som skjedde i Jerusalem da det begynte. Tvert imot så skal det ha multiplisert seg. Være over hele verden. I alle land, alle avkroker, så skal det være slike Jesus disipler som åpenbarer hvordan han er midt i denne verden. Det tror jeg vi skal få forberede oss på. Det tror jeg vi skal få være med på. Og se noe av i vår levetid. Og ting går bare fortere og fortere. Ting kan skje mye raskere enn vi var klar over. Og da vi var på bønnekonferansen her for to uker siden, så var det to forskjellige talere der. Den ene var Wanda Foss, som talte i Tromsø Baptistmenighet forrige søndag. Hun har bedt for Norge i 40 år. Hun er en internasjonal bønneleder som reiser rundt i masse land i verden og leder viktig, viktig bønnearbeid, en strategisk bønnekriger i denne siste tiden som vi lever nå. Hun har bedt for Norge i 40 år. Og først nå kjente hun at Gud sendte henne hit. Hun var i Tromsø forrige søndag. Hun er bare overlykkelig for å komme til dette landet som Gud har lagt henne på hjertet i så mange år. Hun var på Grimrud for et par uker siden og delte dette. Det er også David Daniel som hun er en internasjonal bønneleder sammen med. Han jobber med forsoning mellom folkeslag. Helt fantastiske ting som skjer i verden i dag av endetidsproporsjoner med forsoning mellom kristne fra forskjellige land og forskjellige folkegrupper. Han har i 20 år båret på en visjon som Gud ga ham. Han så et syn for 20 år siden, men han stod to hester som løp, og løp sammen i endetiden. Det skulle være Kanada og Norge. Så skulle han en helt spesiell oppgave sammen i endetiden. Dette er mennesker som er på internasjonalt nivå, som jobber sentralt med ting som skjer i Midtøsten, som skjer i Asia, som skjer i Afrika, Europa, USA, Kanada, som har internasjonale tjenester i den tiden vi lever nå, som sier at de har båret Norge på hjertet i alle disse årene, og nå kommer de sammen til Norge og deler med oss at vi skal forberede oss på det Gud vil gjøre med oss som folk. Er ikke det oppmuntrende? Og de sier, jeg skal ikke gjøre det fordi at dere er så veldig gudfryktige i lovgivningen deres og sånn. At det er så mange kristne her, så store menigheter. Nei, Gud er en nådig Gud som handler mer på tross av enn på grunn av. Har du først utvalgt, så er det ikke så mye du kan gjøre med det annet enn å takke ja til kallet. Det er ikke fordi vi har vært så mye flinkere enn alle andre. For det har vi slett ikke vært. Og det er ikke fordi Norge er noe foregangsland i Gud frykt, i lovgivning og sånne ting. Det er vi ikke. Men Gud har planer for oss. Han har tanker med oss, og det kan være annerledes enn det vi har sett for oss. Men det vil være fantastisk. Helt til slutt så har jeg bare lyst til å dele. Jeg hadde en merkelig opplevelse i 2010, hvis dere husker askeskyen som kom over Europa. Kanskje delte med noen av dere før. Jeg delte det på en bønnekonferanse da. Det var en bønnekonferanse i Tromsø. 24. april 2010, akkurat mens askeskyen lå over Europa, og folk ble forhindret i å fly hit og dit. Og hele Europa ble låst i flytrafikken. Det var så vidt at forkynnerne som skulle komme til konferansen kom seg fram. Så det var en vulkan, Eyjafjallajökull, på Island som spydde ut svart røyk over hele Europa. Og da var det som om jeg opplevde at Gud talte til meg når jeg hadde satt på litt et par dager inn I den der røykskya. At det der et profetisk bilde. Den islandske kystvakten, de hadde tatt et bilde av vulkanen. Og det ble spredt I Aftenposten rundt omkring. Vulkanen så som en hodeskalle, sånn som den der. Han spydde svart røyk utover hele Europa. Det bildet fra kystvakten. Og det var liksom sånn at til og med Aftenposten sa at her bildet av fanden selv skrev I. Men liksom fanden, han kan ikke skape en vulkan. Det bare en som kan. Han kan ikke forme fjell. Det bare en som kan. Fanden, han kan godt se sånn ut, men det ikke han som har lagd den vulkanen sånn. Det bare en som kan. Jeg tror at Gud hadde et profetisk budskap til oss med den vulkanen. For hva nemlig hodeskallen annet enn vår syke fokusering på intellektet og hva vi kan få til selv med vår egen forstand gjennom vitenskap og filosofi uten Gud? Så Europa har ligget I mørke I lang, lang tid uten vekkelse uten Guds åpenbaring I stor grad. Hvordan det har lammet oss denne mørke skyen av et åndelig mørke. Det var litt interessant, så begynte jeg å se på det Eyjafjallajökull. Det var den sjette største isbreen på Island. Den lå 1666 meter over havet. På den sjette dagen av utbruddet så var det 6 millioner mennesker som var berørt av kansellerte flyreiser. Jeg begynte å tenke, ikke menneskeskap på den sjette dagen? Og slik det står 666 I åpenbaringen at det et menneskes tal. Det ikke nettopp humanistisk tankegang om at vi skal klare alt selv, med vår vitenskap, med vår filosofi, uten Gud, som har lagt Europa I mørke, og hindret mennesker å komme dit hvor de vil komme I ånden. Og Gud vil at vi skal være. Et par dager etter vulkanutbruddet så jeg liksom, så fikk jeg et sånt bilde. Jeg plutselig så akkurat som et satellittfoto over Nord-Norge. Og så jeg en hvit sky som startet I nord og spredde seg nedover og fordrev askeskyen. Nedover Norge, nedover Europa. Det var liksom en sånn rosa skjær, når nesten jeg kunne kjenne en sånn lukt av roser. Det var noe sånn rent og godt og hellig. Med den hvite røyken som bare drev askeskyen vekk. Og så var det som jeg så, plutselig så jeg at det var en kvinne I brudekjole som danset og strakte hendene mot himlen. Det var der denne hvite skyen kom fra. Fra bruden her I nord som priser sin Gud. Vet, Eyjafjalla, det betyr, Eyja betyr Øy, fjalla betyr fjell. Nå vi på sommerøy mellom alle fjellene. Tromsøya mellom alle fjellene. Kanskje ligger en liten oppmuntring til oss I dette. At faktisk Gud skal åpenbare noe helt annet enn askesky. Og det handler ikke om hvor mange vi men at vi bruden. At vi har vår identitet I. At jeg Jesu brud. Jeg rekker hendene mot himlen, fordi han vil gifte seg med meg. Fordi jeg vi utvalgt, vi mennesker som tror på han, får lov til å prise han. Det står jo det at han alltid leder oss til seier I Kristus, og vi også gjør duften av hans kunnskap kjent på et hvert sted. Og det står I 2. Korinther 11 at han har forlovet oss med en mann, så han kan fremstille oss som en ren jomfru for Kristus. Så sier Paulus at jeg frykter at slik slangen forførte Eva med sin list, slik også tankene deres blir fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskapen mot Kristus. Men det finnes ikke noe viktigere enn vår brudidentitet, vårt kjærlighetsforhold til Jesus. Nettopp I det, så tror jeg at den atmosfæren vil frigjøres over landsdelen vår, over landet vårt, som skapt av Gud. Det ikke noe vi kan få til. Men det fordi han elsker sin brud. Han vil ved sin nåde gjøre oss til en brud uten feil og lyte. Han vil ved sin nåde åpenbare seg selv gjennom bruden. Og han vil spre sin velduft over landet vårt gjennom sin menighet. Kjære far i himmelen. Vi kan bli målløse over din godhet. Dine tanker for oss. Dine planer om fremtid og håp. Du som vil at ditt rike skal komme. Din vilje skal skje i landet vårt slik som den skjer i himmelen. Og Jesus, vi må bare være din brud først av alt. Vi ønsker bare å prise deg så du kan åpenbare deg gjennom oss. I all vår tilkortkommenhet, i all vår enkelhet, i all vår menneskelighet. For vi er bare mennesker. Men det er det du elsker så høyt at vi er. Kjøtt og blod. Takk for dine planer for oss, for denne menigheten, for landsdelen vår, for landet vårt. Takk at endetiden skal være en seierrik tid for din menighet.